Pesar e medir faise para vender. É unha reflexión de Juan Carlos Valle Carlotti, incluída no libro En Ser, de Marcos Lorenzo. A min lembroume as meditacións de Marco Aurelio, reflexións do gran filósofo estoico e emperador de Roma Marco Aurelio. Para falar de En Ser, acompáñanos o escritor Antonio Tizón, o poeta Juan Carlos Valle Carlotti e o escritor e técnico cultural Marcos Lorenzo. Falamos de En Ser no Clube de Leitura de Radio Fene Radio Fusión. Antonio, Marcos, Carlos, benvidos a este espazo de liberdade.
Moitas gracias.
Hola, que tal?
Un placer.
Dis Marcos na páxina 91 deste libro que En Ser é a teoría da práctica que renega da teoría. Afonda un pouco máis nesta definición de partida.
Wow. Bueno, eu creo que ao longo de todo o libro se destila un certo cansanzo ou unha certa fartura, digamos, do exceso da cháchara intelectual, do balbordo no que vivimos, da infoxicación, e eu o que estaba buscando, digamos, é afastarme un pouco de todo ese mundo, do mundo de dos debates, das lecturas, da digamos, da do imperio da linguaxe, para buscar desde a vida cotía determinadas verdades íntimas que funcionasen como asideiros onde un se poidese agarrar e que fosen principios, pois non digo rectores da vida de un, pero bueno, que tivesen un valor de seu. Non é fácil explicar estas cuestións porque paradoxalmente son bastante abstractas, non? Ainda que durante todo o libro intento fuxir dos excesos da abstracción e traballar sobre todo con impresións moi concretas, un libro tamén moi moi materialista, moi empirista, que intenta, o sea, digo por algún lado que unha viaxe alucinada na busca da verdade das cousas, non? Entón, se trata, supoño que é un intento, digamos, recurrente en moitísimos escritores, escritoras, de baixo de todo barullo, intentar atopar algún tipo de verdade, non? Desde un punto de vista científico, a verdade non existe, se traballa desde o relativismo, se fala de certezas, non? Que en función do coñecemento que agora temos, o que podemos afirmar é isto ou aquelo, pero me dá a impresión de que necesitamos tamén verdades, polo menos verdades íntimas, para estruturar a nosa mente e para andar polo mundo. Eso pode ser unha ética, poden ser uns principios. Esa era un pouco a miña busca, non? Buscando dentro dun, buscando nas pequenas cousas cotías, pequenas revelacións que lle servisen a un e por contraposición a todo o mundo teórico no que ata agora vivín, digamos, máis mergullado en todo iso, non?
Sí, o libro titúlase En Ser e ten un subtítulo que o que son as cousas. Sí. Aí me recordou unha frase kantiana que se as cousas son como as vemos ou as vemos como son, no? O debate eterno entre a objetividade e a interpretación, tigres periodista, na miña facultad había profesores que decían que a estrutura da información periodística era a objetividade e outros que era a interpretación. A ti que pensas?
A ver, claro. Bueno, eu son antropólogo. Entón, veño, bueno, antropólogo, en fin, isto sería matizable, pero traballei como antropólogo, non? E son un economista de titulación. Eu veño da hermenéutica, claro, de que o mundo é texto e é conto, e veño dese postestruturalismo, non? E entón aquí o que intento é violentarme, é dicir todo o contrario do que viñen dicindo ata agora, é dicir, fora o texto embarulla, o texto confunde, estorba, e quero rascar e intentar ir ao fondo das cousas desde a experiencia concreta, humilde, do día a día, ¿no? Algo así. Entón, aquí que, bueno, en algún lugar falo da pola xa non me lembro exactamente, pero algo así como pola contra o obxectivismo e pola subxectividade dos obxectos. O sea, polas verdades íntimas de cada subxecto que podemos, de cada obxecto que ao principio do libro tamén digo que non somos obxectos, que somos mercancía e tal, porque me poño, digamos, é outra das, creo, das claves do libro, me poño nunha posición como dun marxismo primitivo, preintelectual, sensitivo, non? Pero bueno, xa digo, eu creo que é un libro materialista que intenta falar desde a cousa. Que é iso da cousa? Bueno, pois aí entramos na interpretación. E feito epílogo, no epílogo Pablo Seoane entra a discutir de cheo esta intención.
Eu, xa escoitando as preguntas e as respostas, xa ti dices que, bueno, que son fragmentos, aí hai unha como casi como unhas crevas de unha situación vital, existencial. Eu teño en conta moito, coñecéndote además, coñecéndote bastante moito, que hai unha situación moi valiente, que é a de enfrentarte a cuestionarte absolutamente como partir de cero. Bueno, por lo menos te posen esa tesitura de partir de cero. Decir, vou a partir de novo e poño en cuestión todo o que pensei hasta aquí, sobre todo esos artefactos e artiluxos e ferramentas e tal que temos para vivir, non? Para habitar o mundo. E ti de pronto te posen eso e de aí más ou menos ese libro sale. Estos fragmentos que por outro lado estos aforismos teñen a cualidade de ser, normalmente tenden a ser transparentes, precisamente é unha cuestión que non son nada confusos, non son nada, e son como os poemas, como entendo moitas veces, son cousas. Igual que o pensamento son cousas, as palabras son cousas, todo, o sea, as cousas están aí. E tamén remito a ese planteamento marxista de que somos mercancía de alguna maneira, a medida que estamos metidos nun mercado, unha circulación terrible, en donde xa, cando se dicía fai tempo xa, que hasta o amor é parte desa cosificación, os propios persoas tamén formamos parte desa circulación de mercancías, de como objetos, como cousas. Sí. Si corroboras un pouco esa liña de partida.
Bueno, claro, intento ir de frente contra todo o que pensaba, tamén digo no, na introdución ou no preámbulo que non o conseguín, o sea, conseguino parcialmente, a veces sí, a veces non acabo de estar de todo de acordo con esta nova versión de mí mesmo, con esta nova visión das cousas, pero o intento foi radical, e entón, nese sentido, bueno, pois comporta enfrentarte aos teus límites, ás túas contradiccións e tal, pois é un esforzo e é un e conleva sufrimento. O sea, sí,
es decir, que morres, es decir, hai un morir aí,
sí.
Hai un morir e un renacer, un tal.
Sí,
poñemos o límite da escritura, sí, que sí. Tamén é eso, a escrita tamén é un pouco morrer, non? Es decir, desaparecer, no sentido de desaparecer, o autor desaparece detrás da escrita, a vez se perpetúa, pero é a escrita, non el xa.
Sí, sí.
Es decir, que hai unha forma aí de... Pero é moi valiente esa actitud. É moi... asumindo un dolor.
Sí.
Un dolor, un dolor de enfrentarse... O peor que hai é enfrentarse a sí mismo. Cando tes todo agarrado, hai un momento da vida que tes esa actitud, creo que é realmente admirable.
Sí. O sea, repito, o sea, para mí foi un exercicio en termos artísticos, un exercicio, ou de pensamento, si queres, para mí está todo misturado, radical, de confrontación contra mí mesmo e contra o que opino en mí mesmo, igual que en ti, en todos está o noso contexto, está a nosa xente, contra o que vimos opinando en boa medida o grupo dos meus iguais, os meus pares cos que eu me sinto máis identificado, non? E é todo fruto, que non sei se despois falaremos desta cuestión, pois dun período vital moi duro. Un período vital pois onde padecín de forma moi importante, digamos, a crise económica anterior, onde fun pois durante bastantes anos un precario autónomo que só traballaba e que gañaba o mínimo para poder pagar o aluguer e comer e pouco e moi pouco máis, polo medio de circunstancias familiares, a morte da miña irmá, foron uns anos moi moi duros, non, da da miña vida, non? E entón eu creo que claramente fruto diso, non? Tamén hai un componente de, eu creo que eso acentúa esa especie de marxismo prehistórico ou primitivo, que digo, non, ou sensitivo, ou, que hai un resentimento de clase.
Podemos entender
pouco intelectualizado, entón, pouco intelectualizado, pero hai un resentimento de clase de alguén que durante anos e anos, cando se comprimiu digamos as alternativas laborais dentro do ámbito da xestión cultural, de alguén que traballou moitísimo e que non accedía a oportunidades, mentras vías, isto enlaza con outra parte do libro, co país de Caladiños, de tal, mentres comprobabas como moita da xente que estaba ocupando determinadas posicións na xestión cultural galega, pois eran xente de determinada clase social, fillos de alguén. Non necesariamente, hai xente moi válida por aí, pero non necesariamente nin xente brillante nin con grandes ideas, non?
Pero antes de entrar neso, podemos entender que o libro é de algún xeito consecuencia da crise do 2008, que escribiche o libro contra a crise.
Polo menos se desencadenou a escrita deste libro, que é un libro de aforismos, quero dicir, non nace ca consciencia de quero facer un libro con estas características, sino que son comentarios que vas anotando en cadernos dispares, de temáticas moi dispares, que chegando a un determinado momento reflexionas e pensas que lle podes dar un fío condutor, un esquelete, e que lle podes dar unha forma, non? Pero primeiro nacen como reflexións soltas. Desde logo, o ton do libro, non un libro, eu creo, vos diredes, para min é un libro seco, duro na expresión, onde non hai concesións a artificios, é fruto dunha época persoal moi dura, e o ton ben determinado tamén por esas circunstancias vitais,
non? Eso iba, neste libro eu que vexo son textos curtos, tipo aforismo, onde aquí en algúns predomina un seño, incluso o sarcasmo, pero tamén hai textos longos, moi reflexivos e ás veces duros, como dicías, onde non teñen cabida os elementos superfluos, non? Como harmonizaches ambos tipos de textos tan distintos dunha forma coherente en plan estilo?
Pois é unha cuestión máis intuitiva, casi de, non sei, si de pintor ou de... me parecía que uns textos e outros digamos de extensións moi moi distintas con bueno, que respondían de fondo á mesma filosofía, ao mesmo ánimo, e entón non me importou que uns fosen máis un formato máis casi poético, non, de en verso, e outros fosen prosa pura e dura, non? Para min eran todos eran coherentes, entre aspas, non? O sea, respondían a un mesmo propósito, non? Entón, funos alternando, despois hai un traballo, evidentemente, de ordenación de todo ese material, de que haxa pois unha certa narrativa de fondo, non? Que haxa un certo guión, non? Pero non sei se estou respondendo a túa pregunta, Antonio, non sei.
Sí, sí, o sea, a coherencia está polo, digamos, polo objetivo final do...
Quizás haxa unha coherencia filosófica e saltemos de estilo sin demasiados miramientos. O sea, non me importaba demasiado, non me importaba demasiado.
Bueno, mira, eu agora sei que non che fago unha pregunta, pero que sigo en esta conversa que me parece que para min foi parte do meu análisis do libro, do meu aproximación ao libro. É que precisamente eu creo que sí, que a voz do escritor está aí, a voz do que o fixo o libro está aí, é dicir, sí que se reconoce en todo, claro, en todo, efectivamente. Pero está ben o que di Antonio, porque sí que aparentemente ao primer momento os estilos, as formas a que se desarrolla, incluso desta parto de que hai unha poética tamén sempre soterrada. A poética non ten que ser beleza, no, en el sentido este que se ve tan así a veces moi anodino. Non, hai unha poética en todo o texto, en todos. Hai un humor, hai un sarcasmo, hai ese rencor, voy a poñer rencor con mayúscula, que non é porque temer tampouco, porque non é un rencor miserable, non é mezquino, non hai mezquindade. está o antídoto está no propio libro, es decir, se si hai alguén que escribe algo é un acto de xenerosidade enorme, entonces eso xa contrapón a mezquindade, podía ser o rencor. No, o rencor está aí, hai que ponerlo con mayúscula, sí, porque é normal, é dicir, además é sacalo, é saudable. Aí está a clave, non quedar co rencor dentro. Eso de inconmiserable que nos acompaña moitas veces a todos, que ves nunha persoa que a mí me dá un temor terrible cando escoito a alguén falar dos do rencor acumulado. Eso é terrible, eso son matadores, eso son asesinos. Son verdadeiros asesinos. Escoitalos se poden facer un daño de cara. Aquí está o rencor de outra maneira. Vai elaborado, no momento que se fala, que se pon en palabras, xa hai unha cura aí. Entón, sí que me parece que está atravesado por eso, por rencor, poética, pensamento, un pensamento duro. Hai tenrura porque hai xestos que se escapan aí donde hai unha amabilidade, un cariño, un agarimo, tamén está aí. Describe un pouco, conocendo ao autor, describe un pouco a persoa. Quer decir que o texto sí que non se separa da persoa. En este caso, eu, por lo menos, testimonio en eso. Eso non ten por que saberlo todo o mundo, todo o lector, en principio. Despois, unha cousa, xa, como pregunta tal, volvo a mellor atrás, porque creo que está aí, volvemos outra vez ao autor, porque o libro xa o lerán os lectores cando o lean. Pero aquí a oportunidade de sempre saber do autor, non? Tese autor delante, pois, pues, sacarlle o máis posible. Entón, aí faz dous referencias, a veces, unha a principio, aí, de o arte brut, e outra, faz de Nouveau Roman, de la Roman Nouveau, de la novela nueva de Robert Guillet, de toda esta gente, de Chagot, de tal. Uh-huh. Entonces, digo, pues sí, ahí hay una, ahí, sí que hay una. A posteriori dices, sí, pero como lector puedes cogerlo. Si entendemos por ese arte bruto estas crevas de un naufragio existencial, puntual, nun momento dado, porque son como crevas, además, puestas ahí, que más sería una forma de un epígrafe do libro, que podría ser crevas de un naufragio existencial. Sí que hai aí un naufragio, son restos. Efectivamente, traballas con restos, es decir, hai restos, entre comillas, hai restos aí. Son restos de todo un proceso, eso é o que queda aí. Son osos, son peles, son pequenos obxectos que quedan varados na praia, na beira. Aí están. Entón, en ese sentido, foi a primeira idea que tuve do eso despois das charlas que teníamos fai anos. Entón, sí que é unha imaxe que me dá a idea da natureza do texto, perfectamente.
Sí, bueno, a referencia a arte bruta, non? Eu comento no libro que foi nunha visita, precisamente durante unha temporada, coordinaba con un compañeiro un posgrao en Inserción Cultural na Universidade de Santiago, e facíamos viaxes co alumnado. Durante uns anos fomos ao norte de Portugal, porque hai moi boas prácticas en Inserción Cultural ali, nos levan a dianteira en moitos aspectos, non? E fomos a, eu creo que era San Xoán da Madeira. Había un centro de arte, unha antigua fábrica que foi reconvertida nunha especie de centro de arte, tamén de coworking, de pequenas empresas, autónomos, e teñen dentro dese, que é un espazo moi grande, teñen unha sala dedicada a arte bruta, e ademais eu creo que era o primeiro contacto que eu tiña con esa manifestación, non? Non sei se o vou definir ben ou é unha barbaridade o que vou decir, pero basicamente o que tiñan en común todos eses autores, pintores, escultores, etc., é que tiveran graves problemas de saúde mental. E a mí me pareceu, o sea, me quedei tan conmovido daquelo, me pareceu tan salvaxe, dunha expresividade tan radical, que parecía saltar do cadro as imaxes. Parecías estar destilando unha dor tan inmensa. Bueno, a mí afectoume moito, moi positivamente, quero dicir que sentí unha gran emoción vendo aquelo. E eu aquí, máis ben no libro, que digo é que oxalá me achegase a nunha pequena parte o grau de verdade que puiden percibir nesa colección, non? Nese pequeno museo, non? E en fin, eu, como sabedes polo do meu libro anterior da felicidade, eu creo que temos que destapar e falar abertamente da nosa fragilidade psicolóxica, das nosas dores e das nosas e abandonar esta ditadura do sorriso e do pensamento positivo, non? Que acaba sendo un cárcere case, o sea, acaba sendo obrigatorio, non? E acabamos poñendo muecas, porque no fondo en moitas ocasións non queremos sorrir, porque non é o que a vida nos o que as circunstancias nos leva, non? Entón, bueno, e despois a referencia a Nouveau Roman, bueno, era simplemente que a posteriori pareceume que si sí, ese intento de falar desde a cousa de seu, desde o obxecto de seu, desde que emparentaba un pouco con iso, pero tamén digo que é unha conexión non intencionada e que en todo caso decateime a posteriori e se cadra sería moi discutible tamén. No sé.
Hai un home de Limodre, Juan Varela Grande, que emigra daqui a finais do século XIX, logo se fai rico en Cuba, se fai co mellor tostadeiro de café da Habana, pero el di que na súa xuventude, na súa mocedade, porque el emigra con 14 anos a finais do século XIX, que había tanta pobreza que tiña que iban aos terreos coas zocas e tiñan que mexar nas zocas para quentar os pés. Entonces, frente a ese espectáculo de pobreza, finais do século XIX, principios do XX, por simplificar, se protestaba, se organizaban revolucións, partidos e sindicatos. Ti, no libro, aludes en algúns textos ao evidente retroceso da liberdade de expresión no mundo actual, ante a pasividade generalizada, e mexan por nós, estamos quentiños frente a eses que mexaban que tiñan que mexar eles nas zocas para quentar os pés, ahora mexan por nós, estamos quentiños. Como podemos loitar contra esa situación? Da impresión de que ti apostas polo sarcasmo como forma de loita e de resistencia.
Quen sabe. Quen sabe. Bueno, tamén dicindo as cousas ata onde creo que as podo decir, é outra fórmula, xa digo que creo que comentaba antes, non, que tamén está soterrado aí no libro un pouco a denuncia de ser un país de caladiños, non? O sea, onde demasiada xente cala ou por medo ás consecuencias, por cálculo, por cobardía. Estamos moi afeitos a iso e temos un control da comunicación, da información case absoluto, non? Con unha falta de pluralismo informativo grande, o cual non permite que trascendan determinadas voces críticas e dunha unanimidade aplastante o que se transmite polo menos na información política desde a prensa, non? Bueno, pois polo tanto, digamos simplemente manifestando unha determinada discrepancia con este statu quo, non? Tamén esa é outra das ideas así máis políticas do libro, ten que ver é unha idea de Galicia como un país como se diría, gatopardiano ou lampedusiano, non? Onde todos os esforzos da política van dirixidos a manter o statu quo, a manter os privilexios de determinadas familias ou intereses, non? Contra os intereses dos demais, non? Bueno, quer dizer, sí, no libro hai crítica política, non? E o sarcasmo, máis ben, eu creo que pode ser unha forma de autodefensa, non? De supervivencia neste contexto, non?
Bueno, hai varios textos onde analizas a sociedade moderna, a sociedade actual. Chamaron a atención, bueno, algunhas frases que recollo. A mentira é o cimento da sociedade moderna. E máis adiante engades, o que dixías un pouco antes, esa mensaxe fala de se queres, podes. Que iso parece que che gusta, que na felicidade tamén
sí.
Falas un pouco sobre esta postura, non é tal?
Claro.
Eu creo que son dúas características da sociedade moderna. A mentira, isto da por verdade, toda esta cousa. Esa actitude optimista e insano a veces da xente, non? si queres, si queres, podes.
Sí, eso é terrible. Porque si tú en ti toda responsable, toda culpa de si non consigues, porque non quixeches ca suficiente intensidade, desenténdese completamente do contexto, dun contexto que é un filtro que te impide chegar a determinadas ou te desvía do camiño ou te que, en fin, é desentenderse de toda a estrutura social e económica. É dicir que non existe e que todo depende da vontade. Bueno, un conto, é maxia, é realismo máxico, non sei, o sea, é un conto.
Eso é o protestantismo, macho. Pero sí, claro, somos católicos, claro. Pero como o protestantismo polo económico nos ha poseído, estén poseídos, é que somos unhas sociedades católicas, non somos americanos en ese sentido, pero en cambio o protestantismo pola sociedade capitalista, non solo a economía, sino pola sociedade, sí que nos hemos feito protestantes en ese aspecto.
Totalmente. Pasamos do catolicismo de que todo era culpa do sistema, sí, que é un ente colectivo, etéreo,
culpa
nosa,
culpa do sistema, pero que pides perdón e xa está.
E agora é todo é responsabilidade túa, só túa do individuo, ¿no?
Non hai perdón ni nada, ti claro. Si fracasas esportivo, o sistema está feito además para que triunfes.
Sí.
Eres tío que eres incapaz.
E despois está o componente da mentira, que eu creo que unha vez que hai gabinetes de comunicación e de prensa nas empresas, nos partidos políticos, etc., se trata de vender a mellor versión de ti mesmo, de aplicar o marketing e tal. Nesta época en que cada vez máis persoas somos ou fomos autónomas e temos que andar vendendo as bondades do noso traballo e todo isto, é un desdoblamento da personalidade, o sea, tens que estar construindo unha ficción alrededor de ti, ¿no? Gloriosa, ¿no? O sea, triunfal, ¿no? Alrededor de ti, e polo tanto, bueno, estás situando capas de barullo unha vez máis que distraen da túa verdade máis íntima, ¿no? De que estás vendéndote,
¿no? Que se mente máis descaradamente, ¿no? Sobre todo políticamente, porque xa, antes bueno, eran máis inteligentes, xa, manipulando. Pero que agora as mentiras salen tan á vista que...
No, porque sí, es calofriante, que non son mentiras, ¿no?
Es que xa, de feito, por a forma en que está industrializada, como todo o demais, a mía palabra industrializada cada vez empleo máis, porque, aunque pasamos da época industrial a esta, que é especulativa, pero concretamente, a industrialización da mentira fai na verdad, fai na verdadeira, fai que teña o peso da verdad. E por eso estamos vivindo esta situación tan increíble, que as mentiras as dicen, os políticos non dicen, son medidas, cualquier cosa que digan, estupideces, imbecilidades, pero potentísimas, claramente é unha imbecilidade o que acaba de decir ese dirigente, en cambio, aparece como algo que se traga perfectamente como unha consigna, como unha especie de...
absolutamente
é marketing, eso, podes facer isto e ser feliz. Todo o mundo está a teu alcance. Cosas destas, bueno, pues de aí que son imbecilidades clarísimas, pues imagínate cualquier outra, pero teñen esa estrutura xa industrializada de troquelao, mensaxes troquelaos, que teñen un poder enorme. Habráis de só algún inciso. Falamos da libertad de expresión. He vivido desde os 14 anos nos anos 63, 64, nun país nunca me detiven en esa confrontación ca realidade ou co poder, nunca, dunha maneira ou de outra, sempre podo dicirlo así en alto, dunha maneira X, non cheguei, bueno, houve un momento que sí que hasta podíamos haber collido armas, non chegou o caso, antes se cancelou todo eso, vise que era que non, pero sí que houve un momento en que se falaba de eso normalmente, non como ahora, que tamén non se pode falar xa de eso. Pero só un exemplo, é o que estamos falando, dice, por libertad de expresión. A mí este texto me parece, como todo o texto, vamos a chamarlo poético, creativo, artístico, como queres querer, máis aló do ensayo, da novela, tal, máis aló, é un texto saludable, enormemente saludable. Entonces, fala e di, e pode un falar con él. Iba a dicirlo de solo como anécdota, de Ucrania, da guerra, macho. Cada vez que falo, me posiciono non a favor de Rusia, que non teño ninguna, estar a favor de unha situación violenta que sea de tal, pero que entendo, teño explicacións a mí mismo para saber por que Rusia pode haberse comportado así, pero non lo justifica. Pero de aí a que teña que estar avalando a un Zelensky ou tal, bueno, pues isto que se fala así, isto está totalmente en este momento censurado a uns niveis, pero de terror, é increíble. Estou urgo nas páxinas digitales, etc. Hai como temor, hai como un medo, pero en fin, al cabo son palabras, pero claro, é un estado de guerra, non un estado de guerra en Ucrania e Rusia, é un estado de guerra en Occidente. Entón, como hai un estado de guerra, non podes falar como podes falar, porque o estado de guerra cambia radicalmente as cousas, tens que someterte a unha situación de censura porque estamos en estado de guerra. Non o dicen, non
nas redes sociais, Russia Today está censurado, bloqueado, non se pode acceder. Eso, si fixeran aí 20 ou 30 anos, habería unhas protestas increíbles, porque como se censura un medio de comunicación por ser de outra...
Pero sobre todo censura de tú, de por que non se pode escoitar opinións diferentes, porque ten que de repente consagrarse un personaxe, por exemplo, que evidentemente a mí me cae horriblemente mal, me parece un mafioso, pero un mafioso además un cutre, absolutamente cutre, tal como se presenta, non sei que imaxe queren vender del, pero cutre. Non é porque teño que poñerme detrás del, ni a su merced, ni avalar, ni facer apoloxía del, non.
E respaldar aos yanquis e a OTAN con todos os...
Me nego rotundamente. Xa digo que eso non se posiciona a favor dunha guerra que isto é un inciso que está ben, xa que isto este un en ser nos leva a falar da vida e do presente. Eso xa, este xa unha forma de falar de unha cousa que isto está vivo. Non estaría vivo se nos cancelase a conversación esta, por exemplo, pero só hasta aquí, vale, que non é o que nos trouxo aquí.
Marcos, en algunhas partes deste libro tratas o tema do galeguismo e do nacionalismo. Como é ese tratamento?
Que vos pareceu a vos?
Bueno, a mí me parece...
non profundizas moito, pero...
A mí ben... Hai, eu creo que en algúns momentos, unha aproximación un pouco humorística, pero tamén debo recoñecer que porque o campo, dentro do campo político, ademais de certas posicións de esquerda e tal, ou máis libertarias, non? É o campo no que me sinto máis cómodo. O sea, eu levo pertencendo a ese ámbito pois toda a miña vida consciente casi. E entón me permito vacilar en algún caso, non? Pero é como se estuvese falando, digamos, botando unhas risas
entre amigos,
sí. Non? Porque xa digo que é o meu ámbito máis próximo. Bueno, pode ser que alguén se ofenda, sobre todo desde, digamos, quen teña as visións máis ortodoxas,
que hai nacionalistas que non teñen sentido de humor.
Xa, claro, non, bueno, pero eu creo que agora, por exemplo, o sea, si
falamos... ser galego hai que ter un sentido de humor, habría que ser obligatorio. Claro. Si eres galego, queres ser galego, tens que ter sentido de humor.
Claro, si claro, eu creo que, sin embargo, si o que falamos por poñer nomes e apelidos do bloque, do BNG, eu creo que a mensaxe que se está intentando hai un xiro claro na imaxe que se intenta trasladar á sociedade e pasar a ser unha formación netamente positiva que traballa, sí, con valores positivos, ilusionante, con certa alegría e con tal o cal, evidentemente, unha revolución no que era a estética histórica de, sí, digamos, do... Non?
Totalmente.
Sí, non se parece sindicalismo, Francisco Rodríguez, eso non se parece ao bloque actual.
Bueno, hai un, sí, parece haber por lo menos eso, no terror estético, un contraste grande, un cambio de etapa, ¿no?
Sí, exactamente, ningún queda desautorizado nadie, porque todos xogamos un papel de unha maneira ou de outra.
Bueno, aparte dos ataques normais aos políticos, a veces arremetes con certa sorpresa contra a familia, por exemplo. Sí. Unha estrutura política ganadores, perdedores, dominantes, dominado, contra a intelixencia, que acabará con nós, porque está cometida.
Bueno, son cousas que son temas meus de sempre. Non é que arremeta contra a familia, pero claro,
inteligencia sen mesura, inteligencia sen mesura, matices.
Pero son dous temas diferentes, eu creo, por lo menos na miña intención. O tema da inteligencia é que digamos, partamos da consideración de que este sistema económico é acéfalo, o sea, non está dirixido por catro mentes perversas que poden controlar todas as variables, sino que vai sin como polo sin cabeza, non? Reside por unhas leis, por unhas inercias, pero é como imparable, non hai quen lle poña unhas riendas, non? E quen o dea frenado. de igual xeito dá impresión que todo o coñecemento tecnocientífico vai descontrolado, sin analizar efectos que os potenciais efectos negativos que poidan ter algunhas desas investigacións, que a curto prazo poden ser lucrativas, non, pero poden ter un impacto. Se decía que xa, como me repito bastante, xa non sei se na entrevista anterior co libro da felicidade o cheguei a mencionar, non, pero se decía que os indios navajos calculaban a 7 xeracións vista. Supoño que un consello de ancians ou quen se reunise, se iban a talar un árbore ou non, polo efecto que poidera ter, o sea, que poidera desencadenar no ecosistema e ao final nas súas vidas, porque eles eran ecosistema, non? Quero dicir, eso é como un principio de prudencia e de freno ao cambio e á innovación. Pero nos vivimos na idolatría do cambio e da innovación e de todo isto un pouco a cegas, non? Entón, bueno, hai algo disto. Hai tamén un certo pesimismo pola miña parte. Eu, polo xeral, son pesimista. Son pesimista e ao mesmo tempo obsesivo, voluntarioso, o cal é unha contradición absoluta. Pero hai un certo pesimismo en que eu creo que si dispoñemos de armas nucleares, algún día se utilizarán. E se dispoñemos de si algún individuo ou organización chega a agrupar, a posuir moito poder, eso en algún momento surdirá un Trump como presidente de Estados Unidos ou un Bolsonaro como presidente do Brasil.
Xa surdeu.
Claro. E isto, como sabemos, pode ir a peor perfectamente, pero bueno, é un me parece que deberá haber estas cuestións da bioética e de, o sea, que deberá haber un consello de ancians ou ancias ou como se queira ou de ciudadanía que reflexionase sobre cada avance no coñecemento técnico e científico, porque se cadra non está ao servizo dunha sociedade mellor ou pode ter efectos catastróficos incontrolables. E entón, nese sentido, eu son conservador.
Absolutamente. Indudable.
Sí, non contestei. Sí. Despois, a cuestión da familia, bueno, é que hai moitos tipos de familia, claro, tamén en determinado ideario político vemos como, de novo, hai unha idolatría á institución familiar, e na institución familiar hai xente que pode sair tremendamente trasquilada, traumatizada e tal, quero dicir, porque pues,
enfermo,
basta
enfermo,
claro, basta de idealizar
fuente de enfermedad.
Cantos casos non coñecemos próximos, non? Entón, eu creo que aí no libro máis ou menos o que quero dicir é isto, con sensatez, ¿no? O sea, deixemos de idealizar cousas e de atribuirle bondades sin fin a institucións que teñen tamén
as realidades son poliédricas, claro. Non teñen unha sola cara, quero dizer.
Hai para ti unha condición básica para que unha sociedade sexa máis respirable, menos exasperada, tóxica e agresiva? Claro, quizáis sí. Unha sociedade na que haxa menos desigualdades.
Pois, por suposto, sí, claro, o poño aí. Claro, que as desigualdades son o principal foco de xeración de tensión e de conflito social. Entón, bueno, pues se supón que, bueno, e eso se pode ver perfectamente nos países nórdicos, non, e toda a súa trayectoria de décadas co seu modelo de socialdemocracia e todo isto, que claro, pois igual foi a forma máis avanzada política que, digamos, que combinou o respeto aos dereitos individuais xunto con a así é todo, calquera sistema político ten os seus problemas, non? Pero
esta carreira que están facendo agora co sistema fiscal de beneficio,
bueno,
isto é increíble, porque isto vai contra a desigualdade. A desigualdade se combaten cun bo sistema fiscal, pero parece ser que están estas propostas electorais actuais. Bueno, se tuvo que
criticar
en xeral, bueno, en España sí, pero en Inglaterra, por exemplo, sí. Se tuvo que ratificar o ministro de Economía, a quen se ocurre baixar os impostos aos ricos, que están facendo moitas comunidades aquí en España e en outros países, non? Eso é un claro síntoma de ir nesa loita contra as desigualdades, porque como se loita contra as desigualdades é como un sistema fiscal progresivo, é como se fixo sempre.
Bueno, eu creo que os impostos é unha conquista, tal como se conciben agora, non cando a monarquía recaudaba ou cando recaudaban tal, pero tal como se concibe agora, é un sinal de civilización. É unha peza esencial para o avance da civilización.
Pero desproporción, está mal aplicados, desproporcionados, non logra aplicarse realmente onde hai que aplicalos. Aí está a clave.
Outra cousa
está pagando o pobo, está pagando impostos, todo dio, hasta el máis pobre paga por hacer caca. En cambio, os grandes millones, estamos dicindo todos os días, hai cifras.
Ingeniería financiera,
hai cifras,
claro.
Hai cifras, claro, además, exacto. Que hai mil familias que non pagan un duro, respecto que ten, un duro.
Quen paga todo tinglado? As clases medias, claro. Clases medias baixas.
Bueno, podían estar sufragando solamente pagando esas mil familias, que son datos, que é increíble. Se dixéramos aí que nos caíamos...
Por isto é fundamental, loitar contra a evasión fiscal, todos os paraísos fiscales, iso é fundamental.
Bueno, pues aí está. Pois nada, non se dá un paso aí.
Cambiando por completo de tema, sabes, sí. A mí me interesa especialmente o tema da fundamental. Uh-huh. E aquí tamén tratas, en algúns textos o tema da fundamental, ¿no? Uh-huh. Dice aquí, que teño apuntado, vamos a ver, a evolución histórica da fundamental da mesma terminoloxía utilizada. Agora falamos de esquizofrenia ou paranoia, cando antes se dicía aquilo de padecer dos nervios, ou que a rareza se debían a un mal de ollo ou a ter un ar. En alguna outra frase, texto, diz que a depresión non vale a pena. Explícanos un pouco o sentido desta frase equívoca e como enfocas ti este tema, o enfermedad mental.
Bueno, pois, digamos, seguindo a liña do libro anterior, intentando darlle visibilidade e normalidade, non? A depresión non vale a pena, é un chiste, evidentemente, un xogo de palabras, non? Pero o outro, bueno, sin eu ser en absoluto especialista en antropoloxía psiquiátrica, non? Pero sí que me interesa moito esa... como o conceptualizamos agora determinados males da cabeza... Como se conceptualizaba hai unha ou dúas xeracións atrás, non? Interésame moito e eso, bueno, pois era unha modesta apunte, un modesto apunte, falando con miña nai, vendo como ela categoriza estas cousas, non? Este son eu. Son eu, sinto.
Vale.
Sinto.
Pois nada, sinto, música de fondo.
Pois eu sí que
sinto. Nada.
Falando de sí, bueno, das patologías mentales ou das formas dos sufrimentos que atañen ao espírito, á cabeza, á mente. Ao principio, cando falamos de arte bruta, trataba, decía Marcos así, bueno, un pouco está basada precisamente sobre todo en arte, en un facer, tanto en música como pintura, poesía e tal, de xente que podíamos entender por outsider, marginales, outsider, que están fora dos sistemas e tal, tanto sobre todo por situacións que podemos categorizar como eso, esquizofrenias, patologías de cualquier tipo mentais, paranoias, situacións, pero non só eso, sino volvemos outra vez a desigualdade, que están fora do sistema e pasando as... Eu creo que esa a voz de todas esas xentes, de todas esas persoas, esa voz é fundamental desde fai xa moito tempo que está aí encima da mesa. Bueno, podemos acudir a Antonín Artaud e alguna tal que parecen, pero xa cada vez está máis posto con un respeto de escoitalos. E a sorte de escoitar a esas voces nos están dando perspectivas da realidade que vivimos todos, que nós, desos estados normales, entre comillas, non percibimos. Entón, con lo cual, todo ese afluir de materias, de construccións, de palabras, de voces, de discursos, desde ese territorio, vamos a llamar outsider ou marginal, creo que é totalmente imprescindible, unha bendición, é algo que está sucedendo cada vez máis, con o cal que teñamos que celebrarlo sempre. Porque é unha forma de acceder a perspectivas da realidade que é común a todos, pero que se nos escapa constantemente. Con lugar de agradecer as voces que veñan desde ese lado. E todos temos unha perturbación en xeral, partindo deso.
Por suposto, sí. E eu creo que poño no preámbulo que fuxo radicalmente de romantizar este tema, o sea, de convertirlo en una expresión vanguardista de no sé no. qué. No, reconocer a que todos temos, todos somos diversos funcionales, también en termos mentais, y todos temos padecementos, y que no estén probablemente ten un trastorno mental.
O sosterá.
Ten razón Carlotti desde esa perspectiva máis de politizada, que pode ser un sismógrafo, non, que identifique movementos de fondo sociais, tensións sociais de fondo,
a veces que fan aportación, a veces que fan, unha aportación total,
digamos, a locura no sentido máis tópico que podamos ter, pois parece unha manifestación extremadamente dolorosa, pero en algúns casos non o é, o sea, se convirte nunha especie de defensa ante un contexto intolerable, non? De xente que pode delirar, pero non que non sexa necesariamente un sufrimento atroz, non? Entón, bueno, isto ven ao fío, digamos, de conversas con amigos psicólogos, moito con, e non sei se estivo aquí algunha vez, con Estevo Creus, o poeta, no. poeta e psicólogo. Él alguna vez me comentaba algún caso estupendo de na escola de Palo Alto en California, ¿no? de psicología, onde un señor parecía que falaba, pero estaba creando a súa propia linguaxe, non, a base de xuntar sílabas de forma aleatoria, non? E entón non daban atopado os terapeutas a forma de como solucionar isto, hasta que se topou con un psicólogo que lle contestaba desa mesma maneira, non? Encontrou a fórmula para contestarlle a base de sílabas aleatorias, ¿no? Y pasaron a ter horas y horas de conversas hasta que o doente cansou y empezó a falar normal, porque xa non podía máis de seguir falando coas súas sílabas tal. Y de todos modos, periódicamente, despois, pues, cada X tempo, unha vez ao mes, iba a ese terapeuta, a ese, non sei se era psicólogo ou psiquiatra, para poder ter unha conversa desas, ¿no? Pero quero decir, bueno, hai historias maravillosas así tamén.
Hai que ler a Oliver Sacks hablando disto, sí. Os lo recomiendo como unha cousa, pero además magnífica e maravillosa. Hai un que se chama, un dos libros que se chama O home que confundía a súa muller con son sombreiro. Bueno, é un psiquiatra, morreu, un tipo lúcido, e fala desas enfermedades rarísimas que podemos chamar, e as converte en algo realmente maravilloso de asomarse a realidades magníficas, que son as nosas, pero que non percibimos.
Humor sobrio, amabilidade compatible con dureza argumental, propósitos subversivos e vagos manifestos, todo da man de Marcos Lorenzo, neste libro En Ser, publicado por Editorial Galaxia. Marcos, Carlotti, Tizón, moitas grazas polas vosas palabras.
Gracias.
Gracias a ti.
Mil gracias polo convite. Gracias,